225. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kıl ettiler ki kabbelen nebi sallallahu aleyhi ve sellem el Hasan ibn Ali radıyallahu anhuma ve indehul Akra ibn Habis. Fekal el Akra inni 10 min el veled ma kabbeltu minhum ahadan. Fenazara ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fekal men la yerham la yerham. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hasan radıyallahu anhu'nu öptüler. Karin, rahim, şefkat, mihir, muruvvet kay derecede. Yaş bola çizdiler Hasan radıyallahu anhu. 5 yaşlıyım, 4 yaşlıyım, şuna kadar. Yaş bola idiler. Ali radıyallahu anhu'nun oğulları Hasan'ını öptüler. Şu cayda, şu uşa peyt, Akra ibn Habis degen Arabi sahabi oturgendiler. Arabi degeni değil mi? Sahravi degeni. Bunlar da katkullik ki organ kolinge. Ularda haliga romantika yo'q. Ular shunday dabdurustdan shatta-shatta ketib qolaveradi. Tuya boqqan odamlarda ko'proq shunaqa bo'ladi. Ha? Qo'pollik bo'ladi deb aytganlar. Sahrolik hayot, qiyin hayotda yashagandan keyin qo'pol bo'lib qoladi. Aqro ibn Habis radhiyallohu anhu endi bu kishi endi shunaqa o'rganib qolgan, tarbiyalanish kerak. Hammamiz o'zi tarbiya olishimiz kerak. Sekin-sekin bo'ladi. G'ashlar keldi. Ya'ni umuman umrida ko'rmaganda bu narsa. Bu qanaqasi bo'ldi deganda, g'alati narsa tuyulib ketdi-da u kishiga. Yosh bolani o'psalar, keyin ular qasdan ham qiladi ba'zida. Ya'ni bu bolangga qattiq turishing kerakki, bajahl bo'lib o'ssa, keyin qo'rqmaydigan, qo'rqmas bo'lib dushmanlarga, ya'ni o'zini u paytda arablar bilan qabilalar bir-birisidan urushaverardi-yu. Qachon qarasa urush janjal to'polon bostirib keldi, bostirib ketdi shuni. Doim urushda yashagan ular. O'shaning uchun ular qon-qoniga singib ketgandiki, yoshligidan shunaqa qattiq hayotga, og'ir hayotga, qo'rqmaslikka o'rgatishardi yoshligidan. Rahm qilmaslikka o'rgatishardi. Otlarini ham shunday qilib tashlashgan hatto. Aqra deyapti-ku mana bu yerda ham. Habis yoki zib, sahr, harb, asad hamma otlariga qarasa shuni aksariyati Sahrovi arablar otlariga aksariyat shunaqa bo'ri, yo'lbars, sher, vahshiy narsalar, it, hatto eshak masalan. Nimaga eshak desiz? Sabrli-da eshak deydi. Haqiqatda sabrli eshak, chidamli. Bolam shunaqa eshak o'xshagan sabrli, chidamli bo'lsin deb turib eshak deb qo'yaveradi otalar. It deb qo'yadi. Yaxshi qo'rqiladigan it bo'ladi deb turib. So'ragan bir kun bir kishi, "Nimaga sizlar o'zingizlarning farzandlaringizga shunaqa yomon-yomon otlarni qo'yasizlar?" degan. Aytib berdim-ku avvalam. Qullariga, o'zlariga xizmat qiladigan qullariga, o'g'il bola bo'lsa ham, o'g'il bolaga, qulga shirin ot qo'yishardi. Rabah, Salama, Nafi, foydali degan Rabah, Salama, salomatlik, Nafi, manfaat keltiruvchi. Shunaqa chiroyli otlarni qo'yasizlar. Desa, bular bizga xizmat qiladi dedi. Bular uyimizda bizga xizmat qiladi. Manfaatli, Rabah, ishtib ey Rabah deb ko'nglimiz ochiladi. Manfaatli, salomatli deb ko'nglimiz ochiladi dedi. O'g'lilarchi, o'g'lilar dushmanga hujum qilish kerak. Ana ana urush kelyapti, harb oti shunaqa o'zi. Urush kelyapti, urush. Bo'r kelyapti ana, yo'lbars kelyapti, arslon kelyapti deb dushmanning qalbiga qo'rquv solishimiz kerak dedi. Shunaqa narsaga o'rgangan ular. Endi haddan hamma narsa me'yorda bo'lish kerak. Ya yomon emas, yaxshi arslon bo'lsin islom dushmanlariga qarshi. Ha? Eshak bo'lmasin u, arslon bo'lsin, to'g'ri. Bo'ri bo'lsin, mayli, qilinga qarshi, kofirlarga qarshi. Lekin musulmon birodarlarga ham bo'rlik qilmasin-da endi. Tulkilik qilmasin-da musulmonlarga ham. Rahim shafqatli bo'lish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday rahim shafqat bilan o'zlarining nevaralarini o'pkandilar. Aqro ibn Habis aytdilarki, "Men 10 bolam bor. Birontasini biror marta o'pmaganman" dedi. 10 bolam bo'lsa ham. Yana bir rivoyatiga, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Ha? Bolalarni o'pasizlar. Qanaqa nima u shu? Qanaqa bu deganda, sig'dira olmaganda miyaga. Fanazara ilayhi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin u kishiga qaradilarda, "Man la yarham la yurham." Rahim qilmagan odamga rahim qilinmaydi dedilar. Yana boshqa hadisda ham kelganki, "Awa amliku an naza'allohu rahmata min qalbik?" Seni qalbingdan Alloh rahim shafqatni sug'urib qo'ygan bo'lsa, men nima ham qila olardim deganlar. Ba'zilar uni zaiflik deb qaraydi-da. Rahim shafqatni bu zaiflik deydi. Yo'q, har bir narsa o'z o'rnida bo'lish kerak. Rahim shafqat qilish kerak bo'lgan joyda rahim shafqat qilish kerak. Qattiqqo'l bo'lish kerak bo'lgan o'rinda qattiqqo'l bo'lish kerak. Keyingi hadisni ham o'qiymiz. 226-chi hadisda Oyisha onamiz aytayaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilariga arabiylardan, mana hozir aytib o'tgan hadisimiz ekan o'zi shu. Arabiylardan bir guruh kishilar kelishdi. Keyin aytishdiki, "Atuqabbiluna sibyanakum?" bolachalaringlarni o'pasizlarmi sizlar, deyishdi. Qola nam, ha dedilar. Qolu lakinna vallohi ma nuqabbil. Lekin biz vallohi Allohga qasamki biz o'pmaymiz. O'pish xohlamaymiz, deyapdi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, aw amliku in kana Alloh naz'a min qulubikum ar-rahma. Sizlarni qalblaringizdan, dillaringizdan rahm shafqatni Alloh sug'urib olib qo'ygan bo'lsa, men biror narsaga qurbim yetarmidi? Hech narsa qila olmayman. Endi boshingizga tushgan shunaqa musibat-da endi bu. Sizlarni qutqara olmaymanmi? Degani, bu o'rganib qo'ygandan keyin o'rgangan odat o'lganda qolar degandan keyin buni davolash oson emas, qiyin. Juda qiyin. Yoshligidan bir narsaga odatdan chiqqan odam tuzatilish qiyin. O'shaning uchun doim da'vat qilganda ham yoshlarga ko'proq e'tibor berish kerak deyshadi. Yoshlarga ko'proq e'tibor berish kerak. Qariyalar o'zgartirish qiyin, qariyalar qotib bo'lgan ular. Mutaassibmi? Qo'yavering, mutaassib bo'laversin. Urushmang, janjallashmang. Xo'p-xo'p, otaxon, xo'p-xo'p, amaka, deb turib yaxshi muomala qilib ketavering ular bilan. Voy bu sunnat. Ey bu zarur deb talash o'tirmang, foydasi yo'q. Yaxshi, yaxshi, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi deb ketaveringda nevarasini oling, o'g'lini oling. Miyasini ongini sekin burib olasiz. Yaxshilikka. 227-chi hadisda Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu aytayaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Man la yarhamin nasa la yarhamuhulloh. Man la yarhamin nasa la yarhamuhulloh." Odamlarga kimki rahm qilmasa, Alloh taolo ham unga rahm qilmaydi, dedilar. Yana mashhur hadis bor, musalsal bil avvaliyya deyiladi. Musalsal bil avvaliyya deyiladi. Birinchi suhbat yoki suhbatni eng boshida eshitilgan hadis. Musalsal bil avvaliyya degan hadis bor, mashhur hadis. Hasan darajasi Hasan hadis. Sufyon ibn Uyaynagacha hozirgi davrdagi ahli ilm rivoyatchilardan tortib Sufyon ibn Uyaynagacha har bir shogird o'zining ustozidan shu hadisni eshitganda keyin uni rivoyat qilayotganda ustozimdan birinchi eshitgan hadisim shu deydi. Musalsalat turlari bor. Musalsalat degani zanjirlar degani. Ya'ni ustozdan keyingi ustozga, u ustozdan keyingi ustozga to ma'lum bir darajagacha ma'lum bir holat, ma'lum bir vasf bilan zanjir ulanib boradi rivoyatda. Shuni musalsal deyiladi. Shu musalsallarning biri bittasi musalsal bil avvaliyya. Birinchi eshitilgan hadis ekanligi bilan zanjir bo'lib ulanib borgan hadis. Ha, masalan, men Sheyx Xomiddan birinchi eshitgan hadisim shu bo'lganda aytaman. O'sha hadis hozir masalan. Sheyx Xomid ham o'zining ustozidan birinchi bo'lib eshitgan hadisi mana shu hadis bo'lgan deydi. Avvaliyya 2 darajali bo'ladi. Avvaliyya, birinchilik 2 darajali bo'ladi. Umrida birinchi marta eshitganligi bo'lishi mumkin. Avvaliyya mutlaqo deyiladi. Ikkinchisi pastroq darajasi avvaliyya izofiyya deyiladi. Shu majlisdagi birinchi eshitgan hadisim bo'lgan degan ma'noda aytiladi. Birinchisiga ulgurmay qolgan odam ikkinchisiga ulguradi. Masalan, qaysidir bir olimni ziyoratiga borasizda, ba'zilar shunday betni qattiq qilib ilmda hayo bo'lmasligi kerak deb turib, ustoz bizga birinchi musalsal bil avvaliyya aytib bering deyishadi. Ataylab shu avvaliyya bo'lsin deb. Avvaliyya mutlaqo bo'lsin deb. Ba'zilar uyaladi, keyin sal ustoz bilan yaqin bo'lgandan keyin yoki ustoz o'zidan kelib chiqib majlisda birinchi bo'lib shu hadis boshlaylik deb shu hadisni aytib beradi. O'sha mashhur hadis bor, musalsal bil avvaliyya degan hadis. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Rahim qiluvchilarga Rahmon taolo rahim qiladi. Rahim qiluvchilarga Rahmon Alloh taolo ya'ni rahim qiladi. Shunday ekan, irhamu man fil ard. Yer ahliga, yerdagilarga sizlar rahim qilinglar. Shunda sizlarga osmondagi zot, osmon ustidagi zot degan ma'noda. Sizlarga ham rahim qiladi deganlar. Mana shu hadis musalsal bil avvaliyya. Inshaalloh qachondir birinchi suhbatni shu bilan boshlaymiz. Shunda sizlarga ham musalsal bil avvaliyya bo'ladi. 228-chi hadisni o'qish bilan to'xtaymiz. Va Abi Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Idza salla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim adh-dha'ifa was-saqima wal-kabir wa idza salla ahadukum linafsihi falyutawwil ma sha'a." Wa fi riwayatin wa dhal-hajah. Muttafaqun alayh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu hadisda aytdilarki, sizlardan qaysi biringiz odamlarga namoz o'qib bersa, ya'ni imom bo'lsa, fal yuhaffif, yengil qilsin. Namozini yengil qilsin. Uzun zam sura qilib, uzun ruku qilib, uzoq vaqt sajdada qolib, qiynamasin jamoat. Yengil namoz o'qisin dedilar. Nimaga? Chunki u jamoatni ichida orqangizda turgan siz imomsiz, orqangizda turgan sizga iqtido qilib o'qiyotgan odamlarning ichida zaiflar bor. Zaif kishilar, jasadi ya'ni a'zoy badani zaif kishilar bor. Saqim, kasal, bemor kishilar bo'ladi. Val kabir, yoshi ulug', yoshulli deb qo'ydim, yoshulli kishilar bo'ladi. Va iza solla ahadukum li nafsi, o'zi o'qiganda fali tawwil masha, xohlagancha uzun qilib o'qiversin, savobi ko'proq bo'ladi degandek. Muttafaqun alayh. Shu rivoyat shunday. Yana bir rivoyatda vazal haj degan qo'shimchasi bor. فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ deb to'rt kishini aytdilar. Ya'ni to'rtta toifa odamni aytdilar. Zaif kishilar bor, bemor kishilar bor, yoshi ulug' kishilar bor va zal haja, ehtiyoji bo'lib turgan, bir ishga ish chiqib turgan kishilar bor degan. Zarur, hozir xo'jayin oldiga bormasa, ishdan haydab boradi, siz buni baqara surasi bilan zam so'ra qilib ushlab olyapsiz. Shu bilan nima? Ishdan haydalib ketadi siz tufayli. Yoki bo'lsa oyligidan kesiladi siz tufayli. U bechara va'da bergan unga. Va'daga vafo qilish nima? Vojib. Farz. Namoz uzun o'qishi mustahab agar hech kimga malollik tug'dirmaydigan bo'lsa. Lekin odamlarga malollik tug'diradigan bo'lsa, qiyinchilik tug'diradigan bo'lsa mumkin emas. Allohu a'lam. Shu bilan endi to'xtaymiz. Bu borada ham hadislar bir qancha hadislar bor, ya'ni odamlarga imom bo'lgan odam qisqaroq o'qish kerak, zam suralarini ham qisqaroq qilish kerak. Bu boradagi eng mashhur hadislardan bittasi Muoz ibn Jabal hadislari. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu hadislari, qissalari juda ham mashhur. Uni eshitgan bo'lsangiz ham kerak. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka an'am ala nabiyil akram va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.